Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirdə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırması, Sokarın neftini satan Anar Əliyev kimdir? Dekabrın 10-u insan haqları günüdür. İsmaillı hadisələrində tutulanların məhkəməsidir. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Nə etməli? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti neft istehsalından tutmuş onun satışına dək bütün işləri bir neçə özəl ortaqla paylaşıb. Bu işlər paylaşarkən isə tenderlər keçirilməyib. Bunlardan biri də Azərbaycan vətəndaşı Anar Əliyevdir. İngiltərənin Global Witness təşkilatının apardığı araşdırmada belə deyilir. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən isə Sokarda Anar adlı adam tanımadıqlarını bildirirlər. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə BP şirkəti Trans Anadolu Qaz Kəməri layihələri ilə bağlı yekun razılıq əldə edib. Yaxın günlərdə bu şirkətlər arasında pay mübadiləsi üzrə müqavilə imzalanacaq. Sokar öz payının müəyyən hissəsini BP-yə verəcək və bununla BP şirkətinin TANAP layihəsində 12% payı olacaq. Kəmər 2019-cu ildə istifadəyə verilməlidir. Azərbaycan qazına Avropa bazarına çıxaracaq kəmərin ilkin olaraq illik gücü 16 milyard kub metrdir. Bunun 6 milyardı Türkiyəyə, qalanı isə Avropaya veriləcək və gələcəkdə bu qazın nəqlinin 31 milyard kub metrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaillı hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi davam edib. Bu dəfə prosesdə şahid qismində 9 polis ifadə verib. Yanvarın 23-24-də İsmaillıda icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyaları və baş verən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanılıb. Onlar ictimai sahi pozmaq, vətəndaşları kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu da ittiham olunanlar arasındadır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə 8 gənc fəalın məhkəməsi davam edib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bəxtiyar Quliyev ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edib. Məhkəmədən Nəzrin Nəzərova xəbər verir.
Bəxtiyar Quliyev ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edir. Molotov kokteyli və evində tapılan narkotik və molotov kokteylinə gəldikdə isə bildirir ki, o narkotik istifadəçisi deyil, onların onun evində necə olmasından xəbəri yoxdur. Harlem Shake məsələsinə gələndə isə, deyir ki, həmin dövrlərdə YouTube-da Harlem Shake videosu yayılmışdı, bir diqqət cəlbildi. Bəxtiyar Quliyev də bildirdi ki, istəyib ki, elə bir Harlem Shake klipi çəksin ki, simayətin marağı olsun olaraq. Bu fikrini bildirib İlkin İstanzadiyə. Bunlar qərara gəliblər. 9 nəfər birlikdə həmin videonu çəkiblər. Məqsəd də o olub ki, istəyirdik ki, insanların diqqətini çəkək. Vəkil Fariz Namazlı da bildirir ki, Bəxtiyar Quliyev bəlkə ifadələrini təzyiq baskı altında verib, müstəntiq ifadəni yazıb, bu da qol çəkib.
Nəzrin Nəzirova, növbəti proses dekabrın 12-sinə təyin olunub. Nidasılar martın 10-da əsgər ölümünə son aksiyasında istifadə eləmək üçün Molotov kokteyli hazırlamaq və qanunsuz narkotik maddələr saxlamaqda Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə isə xülqanlıqda ittiham olunur. Gənclər həbslərinin siyasi atıl olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu sayır. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic, keçmiş prezidentlər Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və Viktor Yushchenko ilə ölkədəki siyasi böhranın müzakirəsində başlayıb. Danışıqlar sonradan dərmi masa şəklində davam etdiriləcək. ABŞ dövlət katibinin müavini Viktoriya Nulat həmçinin Kiyevdə müxalifət liderləri ilə ayrıca görüşlər keçirir. Həmçinin Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashtonun Kiyevə səfəri gözlənilir. Şəhərin mərkəzi meydanında yenidən minlərlə adam yığılıb. Bundan əvvəl xüsusi təyinatlı polis qüvvələri şəhərdə etirazların qurduğu barikadaları və çadırları dağıdıb, gecəni meydanda keçirən Aleksandr adlı aksiyasının dedikləri. Müxalifət liderləri dedilər ki, biz meydanda qalmalıyıq, bu çox vacib idi və biz bunu elədik. Bu asan deyildi, hesab edirdik ki, vəziyyət çətinləşə, meydanda qan tökülə bilər. Bu aksesuarlardan birinin dedikleri idi. Təxminən 3 həftədir ki, Ukraynada ölkənin Avropa Birliyi assosiativ saziş imzalamaqdan imtina etməsinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilir. Ölkə prezidenti Viktor Yanukovic dünən müxalifətlə ümummilli dialoqa getmək təklifini qəbul edib. Bu təklifi keçmiş prezident Kravçuk edib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırmasına görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Sokarın ən azı 48 sövdələşməsinlə Anar Əliyevin bağlılığı var. Bunlardan yalnız birində, məsələn, Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Trading SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dollardan artıq olub. Kimdir bu Anar Əliyev? Dövlət neft şirkətindən çox maraqlıdır. Deyirlər ki, onlar belə adam tanımırlar. Araşdırmaya görə Sokar istehsaldan tutmuş satışa qədər bütün işləri ortaq şirkətlərlə görür. Bu şirkətlərin seçilməsi üçün isə tender, müsabiqə keçirilmir. Belə ortaq şirkətlərdən bir çoxu isə Anar Əliyevlə bağlıdır. Araşdırmada soruşulur ki, Sokar niyə nefti özü birbaşa satmır, ortaqlar cəlb eləyir? Səadət Akif qızı araşdırmada deyilənlərə neft şirkətindən siyasətçilərdən reaksiyaları öyrənib.
Londonda mənzillənən Global Witness qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda neft nəqlinin kimə və necə satılmasını araşdırıb. Təşkilatın Anonim Azərbaycan adlı tədqiqatında göstərilir ki, beynəlxalq adı Sokar olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyev adlı gənc bir biznesmenin yaratdığı şirkətlərlə 50-yə yaxın sövdələşmə aparıb. Bunlardan yalnız birində Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Trading şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dollar artıq olub. Hesabatda Anar Əliyevin biznesi neftlə kifayətlənmədiyi bildirilir. Global Witness Anar Əliyevlə bağlı şirkətlərin çox milyardlı Bakı Ağ Şəhər layihəsində də yer aldığını göstərir. Onun sahib olduğu UGE şirkəti Ağ Şəhər layihəsində 99% paya sahibdir. Hesabat müəllifləri kimliyini axıra qədər aydınlaşdıra bilmədikləri Anar Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaratdığı şirkət vasitəsilə Sokarla ən azı 5 birgə müəssisədə ortaq olduğunu göstərir. Bu ortaqlıq isə dövlət neft şirkəti ilə müqayisədə Anar Əliyevə daha çox milyonlar qazandırıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, şirkətdə Anar Əliyev adlı şəxsi tanımırlar. Şirkət Global Witness-in sözü gedən araşdırmasına da münasibət bildirmək istəmədiyini açıqlayır. Amma Sokar Global Witness-in sorğusuna cavab verib, bildirib ki, şirkət 2007-ci ildə fəaliyyətini müxtəlifləşdirəcəyi barədə qərar verib. Həmin cavabda deyilir ki, geniş təcrübələri və layihələri daha yaxşı kommersiya şərtləri ilə maliyyələşdirməyə hazır olduqlarına görə Dövlət Neft Şirkəti birgə beynəlxalq partnyorları cəlb ediblər. Davamlı və uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq Neft Şirkəti inkişaf etdi və zəruri komfort əldə etdikdən sonra öz əməliyyatlarına nəzarət etməyə başlayıb. Sokarın cavabında deyilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, Sokar böyük şirkətdir, böyük mənfəəti var, amma büdcəyə çox az vergi ödəyir.
Çoxlu müəssisələr, birgə müəssisələr yaratması, ailəri bir müəssisələrlə, özəl şirkətlərlə işləməklə bağlı təngil olunur ki, ümumiyyətlə Sokarın maliyyə hesabatında maliyyə axınları ilə bağlı müəyyən məlumatları cəmiyyətə verir. Amma məsələ burasındadır ki, ən böyük problem odur ki, əvvəla Sokarın ailəri şirkətlərlə, müəssisələrlə, əlaqələrlə bağlı o hesabatlarda heç nəyə rast gəlmək mümkün deyil.
İqtisadçı bunun səbəbini Sokarın siyasi hakimiyyətə bağlılığında görür. O deyir ki, Dövlət Neft Şirkəti qanunlarla, nizamnamə ilə yox, ayrı-ayrı yüksək ranklı məmurların göstərişi ilə idarə olunur. Rövşən Ağayev deyir ki, neft nəqli ticarəti ilə bağlı şirkətləri seçmək tenderli olmalıdır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Global Witness-in araşdırmasında Azərbaycan üçün sensasiyalı məlumatların olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Sokar xarici ölkələrdə öz törəmə şirkətlərini yaradarkən yerli şirkətlərlə ortaq olur.
Burada böyük bir problem yoxdur. Əsas problem odur ki, açılmaması ictimaiyyətə. Deyirsən ki, bu mənim törəmə şirkətimdir. Ancaq sonradan məlum olur ki, heç də bunun hamısı sənə məxsus deyil. Yəni bu açıqlanmalıdır ki, sən bunu kimi ilə qurmuşsan?
Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bir neçə ay əvvəl hasilatın azalmasına və qiymətlərin sabitliyinə baxmayaraq, Dövlət Neft Şirkətinin 2012-ci ildə xam neft satışından gəlirlərin 3 dəfə artması barədə məlumat onların diqqətini cəlb etmişdi. Mehman Əliyev deyir ki, hələ o zaman araşdırma apararkən məlum olmuşdu ki, İsveçrə hökuməti Cenevrədə yerləşən Trader şirkətlərə daha açıq olmaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əks halda sərt tənzimləmə tədbiq ediləcəkdi. Mehman Əliyev deyir ki, bu şirkətlər arasında Sokar Trading də olub. Onun fikrincə, Dövlət Neft Şirkətinin xam neft satışından gəlirinin artmasına bu şəffaflıq tələbi, eyni zamanda Sokar Trading-in səhmlərinə 100% yiyələnməsi səbəb olub. Müsahibimiz əlavə edir ki, buna qədər Sokar Trading-in gəlirlərinin böyük hissəsi özgə ciblərə axırmış. Mehman Əliyev deyir ki, dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı gizlinlərin açılması cəmiyyəti hərəkətə gətirə və vəziyyəti dəyişə bilər.
Səadət Akif qızı İngiltərənin Global Witness təşkilatının yeni araşdırmasından danışdı. Onu da xatırladı ki, Dövlət Neft Şirkəti deyir ki, onlar Anar Əliyev adında adam tanımırlar. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Sizcə nə etməli? Gələn cavablardan birini oxuyum. Nə fərqi var, hansı şirkətdir, başçısı kimdir? Əsas odur, pul qazanırlar. Bu dövlətin vətəndaşlarının puldan dırnaqarası ehtiyacları yoxdur. Hakimiyyətin verdiyi sehirli çubuqla bütün problemlərini həll edirlər. Acıları dolandırmaq lazımdır. Biz ölü canlarıq. Vay bizim halımıza. Bunu Nofil yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 10-u əlamətdar gündür, bu insan haqları günüdür. Bu günü BMT 1948-ci ildə qəbul olunmuş Universal İnsan Haqları Bəyannaməsini xatırlatmaq üçün təsis edib. Hər il dekabrın 10-unda bu günü qeyd eləməklə insan haqlarında müxtəlif problemlərə diqqət cəlb olunur. Azərbaycanda da 2 il əvvəl insan haqlarıyla bağlı platforma qəbul olundu. O platforma nə yerdə qaldı? Azərbaycan insan haqlarında niyə beynəlxalq təşkilatlardan həmişə aşağı qiymət alır? Arifə Kazımova Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışacaq.
Polisə müraciət elədim, dedi lazım olan dava dərmanları özümüz verəcəyik. Amma onların dava dərman verməsi haqqında məlumatım yoxdur. Görüş vermirlər, siyasiləşmiş olduğu üçün çox ciddi saxlayırlar.
Bunu Azadlıq Radiosuna dekabrın 1-də Göyçayda 15 sutkalı həbs olunmuş hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşı Oktay İskəndərli deyir. O, şəkər xəstəsi qardaşının qanında şəkərin miqdarının həddən artıq çoxaldığını da bildirir. Polis İskəndərlinin sərxoş vəziyyətdə polisə tabi olmadığı, ictimai asayişi pozduğu üçün həbs atıldığını deyir. Oktay İskəndərli isə hüquq müdafiəçisi olan qardaşının yerli hakimiyyət orqanlarından saysız şikayətlərdən dolayı Göyçaya gəldiyini və bu səbəbdən də həbs olunduğunu söyləyir. Şəxsin müvəqqəti saxlama yerində və istintaq təcridxanalarında saxlanması zamanı hüquq pozuntularının araşdırılması insan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət planında təsbit olunub. Plan 2011-ci ilin dekabrında təsdiqlənib və normativ hüquqi bazanın dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini, əhalinin müxtəlif qruplarının hüquqlarının müdafiəsini hədəf götürüb. Ancaq aradan 2 il keçsə də tənqidçilər ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarının təminatında irəliləyiş deyil, geriləmələri vurğulayır. Bir misal, plana görə 2012-ci ildə defamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericilik təklifləri hazırlanmalı idi. Təkliflər bu il Venesiya komissiyasına göndərilib, ancaq qurum onların Avropa standartlarına, ölkənin bu sahədə öhdəliklərinə tam uyğun olmadığını vurğulayıb. Rəsmilər bu rəyə dayanaraq qanunun qəbulunun ertələndiyini bildiriblər. Üstəlik bu il böhtan və təhqirə görə cəza internetə də aid edilib. 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günündə insan hüquqları klubu ölkədə davam edən geniş və sistematik insan hüquqlarının pozulmasından narahatçılığını bildirib. Qurum hakimiyyəti bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa, vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırır. Klubun sədri Rəsul Cəfərov deyir ki, Avropa Şurasının məruzəçisi Kristof Strasser hesabatını hazırlayanda ölkədə 70-ə yaxın siyasi məhbus vardısa, indi bu rəqəm 140 ətrafında dövr edir. Son bir ildəki durumun əvvəlki illərlə müqayisəsinə gəlincə,
Əvvəlki illərdə bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin arqumenti idi ki, bizdə qanunlar çox yaxşıdır, amma onların icrası üçün vaxt lazımdır. Yəni biz onların icrası ilə məşğuluq, onların icrası vaxt aparan məsələdir. Amma biz son bir ildə nə görürük? Praktikada yanaşı, qanunvericilik də həddən artıq mürtəcə xarakter alıb.
Rəsul Cəfərov QHT-lərin iyanələr almasına, sərbəst toplaşma azadlığına qadağaları, özəl şirkətlərlə bağlı məlumatların qapalı elan olunmasını, əmlak söküntüsünə görə bazar qiymətinə uyğun kompensasiya verilməməsini sadalayır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə milli fəaliyyət planı ilə bağlı son bir ildə qəbul olunmuş sənədlər toplusuna baxmağı məsləhət görür.
Yəni, bu o qədər böyük görülən işlərdir ki, istər nazirliklərə, administrasiya tapşırılan, istər nazirlər kabinetinə, ayrı-ayrı strukturlara, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Milli Məclisinə, üzərinə düşən o vəzifələr, onların gerçəkləşməsi yolunda atılan addımlar, bunlarla əlaqədar bütün sənədlər toplusunu sizə göndərim və bir daha əmin olasınız ki, nə qədər böyük işlər görülübdür.
Rəbiyyət Hanım, əsasən bu sənədlərdədir mi bu irəliləyiş, yəni praktikada?
Bu heç sənədlərdədir, bu gerçəklikdir, bu həyatdır. Bir cənənə Milli Məclisdə qəbul olunan həmin o qanunların mahiyyətini, onların gerçəkləşməsini, bir cənənə bunu görsəniz, düz 2011-ci ildə qəbul edilmiş bu qanunun, bax bugün artıq 2 ildir, bu 2 il ərzində Azərbaycan insanının həyatına, onun layiqli həyat səviyyəsində yaşaması üçün nə qədər böyük işlər görülüb.
Rəbiyyət Hanım, amma həmin proqramda bəzi maddələr var ki, mütəmadi olaraq bəzi əhali qruplarının hüquqları təmin olunsun, məsələn, mülkiyyət sahəsində, əlillərdə və başqa sahələrdə. Amma yəni bu sahələrdən daha çox pozuntulardan bağlı
bizə gəlir. Məsələn, mən sizə deyim, əlillərlə əlaqədar olaraq, Azərbaycan dünyada beynəlxalq hüquqda mövcud olan bütün qanun vericiliklərə qoşulub o cümlədən əlillərlə əlaqədar. Ötən iclasda biz əlil insanların hüquqlarının gerçəkləşməsi ilə əlaqədar, onların müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq yenə sənədlərə baxdıq. Ondan əvvəl həmin qanunlara dəyişikliklər etdik.
2014-cü ilin mayından noyabrına dək Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəcək. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mujineks bu yaxınlarda Azalı Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, sədrlik öncəsi Azərbaycanın onlayn və offline defamasiyaya görə cinayət cəzasını ləğv etməsini, mülki defamasiyaya görə cərimələri ciddi azaltmasını istəyir. Komissarın fikrincə, irəliyə konkret addımlar lazımdır. Ancaq bu halda Azərbaycanın sədrliyi uğurlu ola bilər.
Dekabrın 10-u İnsan Haqları günüdür. Arifə Kazımova Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladığım Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Sizin fikrinizcə nə etmək lazımdır? Gələn cavablardan oxuyum. Hamımız yaxşı bilirik ki, həmən dırnaq arası naməlum adamlar kimlərin himayədarlığınla xalqın halal sərvətinə haram yolla sahib dururlar. Bunun və digər belə halların qarşısını almaq üçün biz dünyanın inkişaf etmiş cəmiyyətləri kimi hər birimiz vətəndaş fəallığımızı artırmalı, haqlarımıza və sərvətlərimizə sahib olmalıyıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir cavab, salam, güya bizim pullar o sahədən mənimsənilir, bütün sahələrdə xalqdan pullar oğurlanır. Yoxsa bu sərvətlər 1000 manat maaşa mı? Ən kiçik məmurun 100 milyon əmlakı, böyüyünün 100 milyard. Xaricdə 1 manat olan bir məhsulu 10 dəfə bahasına bizə satılır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Leyla Yunus bildirir ki, Azərbaycanda 140 nəfərdən artıq siyasi məhbus və vicdan məhbusu həbsxanada həyatını və sağlamlığını itirir. Leyla Yunus İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi haqda deyir ki, onlara bu məhkəmə əsil işgəncədir. Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində İsmayıllıda yerli otelin işçiləri ilə yerli sakinlər arasında başlanan dava, sonra adamların kütləvi şəkildə ayağa qalxmasına, icra başçısının istefasını tələb etməsinə və polislə qarşı durmalara gətirdi. Elçin İsmayıllının və Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Dekabrın 10-da Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmail hadisələrlə bağlı məhkəmə prosesi bir neçə saat gecikmədən sonra davam edib. Amma yenə də jurnalistlərin iştirakı olmadan. Məhbus valideynlərin Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Elsin İsmailə verdiyi məlumata görə fasilə zamanı övladlarına ərzaq bağlaması verərkən onlarla polis arasında problemlər yaşanıb.
Valideynlərin ərzaq verməsi, uşaq, deyək ki, məhkumlara öz uşaqlarına ərzaq verməsi prosesinə biraz müəyyən problemlər yarandı polislə vətəndaşlar arasında. O da sonradan yəni hakimin göstərişi ilə yoluna qoyuldu.
Vəsiqəsini təqdim eləyərlər. Biz də bu tutulanın valideyni yeməyimizi burasına yetirmək. Onun təsəllimiz odur.
Mənə səni buraxmayacaq, ay səni buraxmayacaq. Nəyə buraxmayacaq, tam olsun, ben salmışım sonra. Bax, nahaq salmışım da uşaq var. Bunu dövəriyi də bilir, hamısı da bilir ki, bu uşaqların günahı yoxdur. Bunu burada saxlamağa dəyməz heç.
Bu narazılıq böyükdür ki, yəni bu işi bu formada ləngidirlər.
Jurnalistlərin proseslərə buraxılmamasına gəldikdə Elçin İsmail deyir ki, vəkillər bunu daha çox prosesin mahiyyəti ilə əlaqələndirirlər.
Biz o sualları vəkillərə də vermişdik. Onlar istəmirlər ki, jurnalistlər prosesdə iştirak edib, açıq şəkildə prosesi işıqlandırsınlar, cəmiyyətə təqdim etsinlər. Buna görə də jurnalistlərin buraxılmasına məhdudiyyət var yəni.
Məhkəmə prosesinin əvvəlində bir qədər iştirak edən və sonradan prosesdən çıxarılan Turan İnformasiya Agentliyinin bölgə müxbiri Sadiq Fətəliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov prosesin uzadılmasına etiraz edib.
Ümumiyyətlə deyir ki, bu məhkəmənin uzadılması bizə əlavə cəzadır. Çünki belə ki, 11 gündən bir salırlar məhkəməni. Yox, gec.
Sadiq Fətəliyev deyir ki, bundan başqa digər məhkumlar da Gəncədəki saxlanma təhsilxanasındakı şərəfsizlikdən kililəniblər.
Qeyd elədilər ki, bizim Gəncədə sizi saxlanılan kameralar hədsiz dərəcədə nəmişdir. Həm də 9 çarpayı varsa 15 ora dustaq salırlar, yəni məhkum olunanları salırlar. Biz məcbur olub növbəylə yatmağa. Elə bir ki, biz dejurnu kimi növbəylə yatırıq. Yəni belə həm də nəmişdikdir, çox belə soyuqdur, yerdə betondur.
Sadiq Fətəliyevin sözlərinə görə vəkillər də məhkəmənin gedişindən narazılıqlarını bildiriblər. Məhkəmədə iştirak edən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Fazılı da Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, o məhkəmənin gedişindən narazıdır və 18 nəfərin kiçik bir barmaqcıqlar arasında məhkəmə prosesinə çıxarılması yol verilməzdir.
18 nəfərdən ibarət bir qrupun məhkəməsini təyin etməyin özü səhv idi. Yəqin ki, bu məhkəmə prosesinin səmərəli aparmaq üçün bunu ya 2 ya hətta 3 yerə bölmək lazım idi ki, bu prosesi aparmaq mümkün olsun. Əgər bu cür davam edəcəksə, bu proses aylarla davam edəcək. Bu da hazırda xüsusilə həbsdə olan insanlar üçün böyük bir problemdir. Onların ailə üzvləri üçün böyük bir problemdir. Çünki Bakı şəhərindən, İsmaili rayonundan bura gəlib getməyə məcburdular. Eyni zamanda həbsdə olanlar hal-hazırda əslində saxlanma şəraiti heç də yaxşı olmayan gəncə həbsxanasında saxlamaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə əlaqədar hələ bəzi qərarları qəbul etmək gec deyil.
Arif Hacılı. Bu il yanvarın 23-də İsmaildə Çıraq Otelinin izbatçısı və daha bir nəfərin yeri sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də isə yerli sakinlər rayon icra hakimiyyəti başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyasına başlayıb və bir qədər sonra hadisələr təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmaya çevrilib. 18 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Həbs edilənlər hamısı ictimai əsayişi pozmaq, vətəndaşları kütləvi xışaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi isə ittihamları qəbul etmir. Proses davam edir.
İsmailə hadisələrdən görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyon qazanır. Sizcə nə etməli? Dövlət səviyyəsindəki haqsızlığa qarşı sahada insan nə edə bilər ki, bezib balkondan kərpiş tullamaqdan başqa, o da əgər lazımı patpresə dəysə. Bunu yazan imza qoymayıb. Bizlərin bəziləri qərbi demokratiya etalonu sayıb bizi də ora qoşulmağa çağırır. Qərb ideal deyil, orada da oğrular var. Sadəcə onlar oğradıqları pulu öz millətindən deyil, başqa dövlətdən oğurlayır. Hətta özününkündən də oğurlasa belə həmən pulu öz dövlətinə istehsala yönəldir. Əgər bizim oğru vətəndə istehsala pul qoyursa, mən öz payımı halal eləyirəm. Yox, əgər xaricə qoyub öz dar gününü düşünürsə, haram eləyirəm. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Dinləyicimiz də yazdığı kimi, əgər həmən pullar Azərbaycanın öz regionlarına, öz dağ kəndlərinə qoyulsa, bəlkə də Lənkəranın dağ kəndlərindən gənclər çıxıb getməz. Burada yollar 20 il əvvəlki kimidir. Müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun məlumatına görə, yollar bərbad olduğuna görə bu kəndlərdə bir çox sosial problemlər həm yaranıb, həm də həll olunmur. Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Lənkəran çox uğurlu inkişaf edir. Bu sözləri ölkə prezidenti keçən il iyun ayında Lənkəranda olarkən deyib. Lakin rayonun dağ kəndləri bu uğurlu inkişafdan kənarda qalıb. Dağ kəndlərin yolları 20 il bundan əvvəl necə idisə indi də elə bərbad vəziyyətdədir. Məsələn, dağ kəndi olan Cəgiran istiqamətində gedən 40 kilometrli yolun yalnız 10-15 kilometrinə çınqıl səriblər. Yolun qalan hissəsi olduğu kimi qalır. Bu yolda yayda Niva və Oğaz markalı maşınlar işləyir. Payız və qış aylarında vəziyyət bir az da pisləşir. Elə günlər olur ki, yollar keçilməz olur. Gəyirən daxil olmaqla 3 kəndin bir qrup sakini yolla bağlı neçə illərdir ki, yuxarı instansiyalara müraciət edirlər. Şikayətlərdən sonra yola bir qədər çınqıl atırlar. Sonra işlər dayanır. Gəgirən kənd sakini Əli Axınov deyir ki, belə yaşayışdan beziblər. Yolların bərbad olması ucbatında kəndlərdə cavanlar qalmayıb.
Gəgirən kəndi rəyinin 40 kilometr uzalını şimal şərqində yerləşir. Deməli, bizim gediş yerimiz 4-5 manatdır rəyin mərkəzinə. 6 il ərzində bir dəfə də olsun o kəndə maraqlamır. O kəndin sosial vəziyyəti ilə maraqlı kəndə də gəlmək istəmirlər. Deyir ki, bizim o ucbat kəndlər bizim vaxtımız yoxdur gəlməyə. Orada deməli 5 dənə kənd var, o çünki rəyinin ən ucqar ərazilərdir. 93-cü ilə İlk dəfə bayraq o ərazilərdən qalqı. Heydər Əli Nazim bir qomisi Heydərəbad. Gəgiran, Cədur, Dəryan, Könə Gəgir və Jiri kəndləri. 4000-ə qədər var da alimuş 5 dənə kənddə.
Kənd sakini dediyinə görə ərazidə səhiyyənin də vəziyyəti yaxşı deyil. Gediş-gəliş çətin olduğundan kəndlər inkişafdan qalıb.
Malqara üçün 4-5 dənə həkim var. İnsanlar üçün həkim yoxdur.
O deyir ki, çatışmazlıqların hamısı yolla bağlıdır. Bu baxımdan da yolu müəyyən qədər qaydaya salmaq üçün yuxarı orqanlara şikayətlər edilib.
O çıxı cəmi 4 maşın dökülürdə. O da bir şikayət elədi, şikayət. Demək, dünən bu gün dökülürlər. Bilirlər ki, mən məsələ qaldırmışam. 100 nəfərə qədər orada adamlar şikayət qol çəkilir ki, prezidentə bəyanat bizi bu rayonun takibindən çıxar və ya masalliyə, ya yardımlıya, ya lerikə. Elə bir yararsız rayonun vətəndaşıq olmaq istəmirik. Çünki bu hələ rayonun mərkəzində avtobazar var. Orada elə bir ki, heyvanların fermasının həyatını oxuyur. O rayonun mərkəzində avtobazan arası beləsi parça olanın kəndlərə necə baxacaq?
Gəgirək kəndin digər sakini Şirzad Məcəlif deyir ki, benzinin bahalaşdırılması onların işini biraz da çətinə salacaq.
5 manata buradan Lənkərana gedib gəlirdi. İndi bizi 10 manata da aparmazlar. Bir kənd yeridir, yollarımız xarabadır, gezmək mümkün deyil. Şəhərlə lübə vaxtı əlaqə saxlaya bilmirik. Bizim problemimiz ancaq yol məsələsidir. Başqa burada nə ola bilər ki? Xəstəmizi vaxtı-vaxtında bir yerə apara bilmirik. Bizim cavan uşaqlar qalıb sənə qurban olum. Ancaq yaşlı adamlardır bu kənddə. Qaçırlar da, bu şəhərəsə görə qaçırlar da. Onun evi eşiyi qalıb burada. Qapıları tikib özüb gedib Bakıda zadda bunun onun həyətində işləyir. Bəs nə edəsinlər? 2-3 gündür göndəriblər, biraz da açığın deyil. Biz şikayətə gəlmişdik icra aparatına. Hə, gəldilər biraz bu Cəhiranla Diran arasında məsafədə olur. Lap avaryon yerlərə biraz xırış tökdülər. O da bizim şikayətimizdən meydana gəldi.
Şirzad Məcədov deyir ki, yaşlı adamlar şəhərin nə olduğunu yaddan çıxardıblar.
Kətdədlər də heç yana gedə bilmirlər. Dövlət əyləri onları 10 mavinəti ayda 100 mat, 120 mat pensiyəni verməsə, indi onlar da çoxdan ölüb getmişlər. İş yox, bir şey yox. Cavanlar burada qalmır. Vəziyyət çox acınacaqlı şəkildədir. Çıxışda elə olur, həftələrlə biz şəhərlə əlaqəmiz kəsilir.
Gəgiran kəndin adının çəkilməsini istəməyən bir sakini deyir ki, Sovet dövründə dağ kəndlərinə avtobus işləyirdi. Az pulla Lənkəran şəhərinə getmək olurdu. Əlaqə həmişə var idi. Onun sözlərinə görə kənd yolu yeni yol deyil. Vaxtında asfalt olub. O deyir ki, Azərbaycan varlı ölkədir. Qazı, nefti var. Ancaq kənd yolları yaddan çıxıb.
Dövlət bizə kömək eləsin. Bizim kəndi qabağına çay gedir, axar çaydır. Orada xırışdır, daşdır, kömür, texnik gəlməsin, yazı töksün, yolları düzəlsinlər. Cavan uşaq, mənim iki oğlum əskəri qutarıda işsizlər, gəlir qaçırlar oyan bu yana, qalmırlar kətdə. Kətdə vəziyyət çətindir. Bizə asfalt lazım deyil, başqa deyil, bizə asfalt lazım deyil. Çınqılı yol olsun, yol düzəlsin ki, biz rahat gedə gələk. Zülümdür, çox zülümdür.
Cəgiran ərazi icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov deyir ki, kəndarası yollarının təmiri ilə bağlı sistemli şəkildə işlər gedir. Daxili imkanlar hesabına Gəgiran və digər 3 kəndini birləşdirən əsas yolda təmir işləri aparılırdı. Ən təhlükəli.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətni oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.